creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii vă spuneam că mișcarea de reformare a Bisericii Apusene prin abolirea simoniei și promovarea celibatului clerical a avut sprijinul maselor, care a înțeles că era o oportunitate să smulgă de la cei puternici controlul bisericii. După ce a luat o serie de măsuri reformatoare în Italia, Papa Leon al IX-lea a decis să ducă mișcarea dincolo de Alpi. S-a dus în Germania, unde împăratul Henric al III-lea luase deja măsuri împotriva simoniei și a reafirmat deciziile împăratului, precizând totuși că acest lucru nu însemna că împăratul putea conduce viața bisericii pe domeniile sale. În timp ce se afla în Germania, l-a excomunicat pe Godefroid de Lorena, care se răzvrătise împotriva împăratului și l-a forțat să se supună. Apoi i-a salvat viața intervenind pentru el în fața împăratului. În Franța, simonia era foarte răspândită, iar Leon a încercat să-i pună capăt. Ca urmare, a decis să viziteze Franța. Deși regele și mai mulți prelați i-au dat de înțeles că nu va fi binevenit, Leon s-a dus în Franța și a convocat un conciliu care a depus mai mulți prelați care se făcuseră vinovați de simonie și a ordonat ca episcopii căsătoriți să renunțe la soții, dar acest ordin n-a fost în general respectat. Leon a făcut două erori grave în timpul pontificatului său. Prima eroare a fost că a ridicat armele împotriva nordicilor care se stabiliseră în Sicilia și în sudul Italiei. Petru de Mian l-a îndemnat să renunțe, dar el a mărșăluit în fruntea trupelor care au fost înfrânte de către nordici. Capturat, Leon a rămas prizonier până cu puțin înainte de moarte. Cealaltă greșeală a lui a fost să-l trimită pe Humbert ca legat al său la Constantinopol. Rigiditatea lui Humbert și lipsa de interes față de preocupările bizantinilor au dus la schisma din anul 1054, la scurt timp după moartea lui Leon. Alegerea noului papa a fost o chestiune dificilă. A cere împăratului să-l numească ar fi echivalat cu controlul bisericii de către stat, lucru pe care reformatorii îl deplângeau. A lăsa clerul și poporul roman să procedeze la alegere risca ca papalitatea să cadă din nou în mâinile vreuneia dintre familiile italiene care doreau să o aibă ca mijloc pentru propriile scopuri politice. În cele din urmă s-a decis că romanii vor alege noul papă, dar că acesta trebuie să fie un german și au făcut astfel imposibilă capturarea papalității de oricare dintre diferitele partide de la Roma. Noul papă, Victor al II-lea, a continuat politicile lui Leon. Când împăratul Henric al III-lea s-a aflat în dificultate pentru că Godefroid de Lorena se răzvrătise din nou, papa i-a sărit în ajutor, iar la moartea împăratului i s-a încredințat îngrijirea tânărului său fiu, Henric al IV-lea. Astfel, pentru o vreme, Victor a ținut frâiele atât ale bisericii cât și ale imperiului, iar reforma pe care a susținut-o a progresat rapid. După această perioadă, cu o singură excepție, a existat o succesiune de papi reformatori. Această excepție i-a determinat pe reformatori, sub conducerea lui Nicolae al II-lea, să convoace cel de-al doilea conciliu de la Lateran, care a stabilit modul în care urmau să fie aleși papii de atunci încolo. Puterea de alegere urma să le revină cardinalilor care dețineau și titlul de episcopi și care urmau să ceară apoi consimțământul celorlalți cardinali și, în cele din urmă, poporului roman. Originile titlului de cardinal sunt obscure. Etimologia consideră că termenul provine din latinescul cardo, care înseamnă axul ușii sau balamaua. Funcția de cardinal este acordată de papa celor mai apropiați colaboratori, iar toți cardinalii formează împreună Colegiul Cardinalilor. La momentul celui de-al doilea Conciliu Lateran, în anul 1059, cardinalatul era deja o instituție veche. În anul 1586, numărul cardinalilor era fixat la 70, dar ulterior numărul lor a tot fost suplimentat, așa că astăzi a ajuns la 215, dintre care 121 sunt electori. Și închei paranteza. Din moment ce cardinalii se angajaseră să reformeze, iar papii aleși de ei urmau să numească orice nou cardinal, puterea partidei reformatoare părea asigurată. Următorul papă, Alexandru al II-lea, a fost ales de către cardinali și a continuat opera de reformă, deși unele dintre familiile romane puternice au ales un papă rival. Când Alexandru a murit, Hildebrand a fost ales papă, deși ordinea prescrisă de cel de-al doilea conciliu de la Lateran a fost inversată, fiindcă poporul a cerut alegerea sa, iar cardinalii au fost de acord. Hildebrand a luat numele de Grigore al VII-lea și a continuat lucrarea de reformă. Visul său era o lume unită sub papalitate, adică o turmă și un păstor. El a declarat că Biblia nu trebuie tradusă în limbile vorbite de popor, fiindcă lucrarea de învățare și de interpretare a ei trebuie să fie în mâinile Romei. Viziunea sa de unitate includea nu numai Europa de apus, ci și Biserica Bizantină și teritoriile aflate atunci sub controlul musulman. Pentru o vreme, el a căutat să organizeze o mare ofensivă militară împotriva islamului. Acest proiect, peste două decenii, avea să aibă ca rezultat cruciadele. Dar planurile și eforturile de a-și extinde autoritatea în răsărit nu s-au concretizat. În Europa de apus, Grigore al VII-lea a continuat campania împotriva simoniei și a căsătoriei clericilor. Sinodul din anul 1070 a condamnat simonia și a ordonat ca clerul să fie celibatar. Grigore le-a interzis laicilor să primească sacramentele din mâinile simoniacilor și a numit legați care să verifice că aceste ordine sunt respectate. Ca răspuns, unii l-au acuzat pe Grigore de erezie, fiindcă, cu mult timp înainte, Augustin declarase că sacramentele administrate de schismatici erau valabile. În Franța, regele Filip I n-a ținut cont de avertismentele lui Grigore. Cu sprijinul său, clerul francez a refuzat să se supună decretelor lui. Ofensiva în două direcții împotriva simoniei și a căsătoriei clericale a fost neînțeleasă, fiindcă a creat o alianță între prelații puternici, care profitau de pe urma posturilor ecleziastice, și numeroși membri demni ai clerului inferior, care deplângeau simonia, dar care erau căsătoriți și refuzau să-și lase soțiile. Grigore a avut cel mai mare succes în Anglia, unde domnea acum normandul William Cuceritorul. Când era încă consilier papal, Hildebrand susținuse planurile lui William de a invada Anglia din Normandia, iar acum Cuceritorul susținea campania papei împotriva simoniei. Zelul reformator al lui Grigore s-a ciocnit curând de interesele împăratului Henric al IV-lea. În tinerețe, Henric fusese în grija unuia dintre papii reformatori și, prin urmare, Grigore credea că el, dintre toți conducătorii, ar trebui să sprijine programul de reformă. Dar Henric a considerat că el trebuie să-i numească pe episcopii și pe prelații care îl vor sprijini, pentru asigurarea politică a Imperiului. Conflictul a izbucnit ca răspuns la revoltele din Milano, provocate de extremiștii patarieni care impuneau celibatul clerical. Henric l-a depus pe episcop și a numit un altul în locul său. Grigore a răspuns, ordonându-i lui Henric să se prezinte la Roma până la o anumită dată și dacă nu va face acest lucru, va fi depus și sufletul său va fi condamnat la iad. În ajunul Crăciunului din anul 1075, cu două luni înainte de termenul stabilit de Grigore, un contingent militar l-a atacat pe papă în timpul slujbei, l-a bătut și l-a luat prizonier. Romanii s-au revoltat, au asediat turnul în care era ținut Grigore și l-a eliberat. Omul care a condus atacul împotriva papei a trebuit să fugă și a reușit să-și salveze viața pentru că Grigore le-a ordonat urmăritorilor să-l cruțe cu condiția să facă un pelerinaj la Roma. Împăratul a răspuns ultimatumului lui Grigore prin convocarea unui consiliu, care s-a reunit cu câteva zile înainte de termenul limită stabilit de papă și a declarat că Grigore a fost depus pe motiv de tiranie, de adulter și de practicarea magiei. Apoi, în numele consiliului, a trimis o notificare a acestor decizii cu antetul lui Hildebrand, nu un papă, ci un călugăr fals. Susținătorii lui Grigore l-au sfătuit să ia măsuri severe împotriva împăratului. A doua zi, exact la data pentru care îl convocase pe Henric la Roma, Grigore a emis sentința care spunea: în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, prin puterea și autoritatea Sfântului Petru și pentru apărarea și onoarea Bisericii, îl pun pe regele Henric sub interdicție, interzicându-i să domnească în oricare dintre regatele Germaniei sau Italiei. De asemenea, îi eliberez de jurământul lor pe toți cei care i-au jurat sau i-ar jura loialitate și interzic ca el să fie ascultat ca rege. La început, Henric era hotărât să continue ce își propusese, dar sprijinul său a început să se erodeze, pentru că mulți dintre cei care aveau motive să nu îi se supună aveau acum ca scuză sentința papei. Cei mai superstițioși au răspândit vonul că a fi în preajma lui însemna să chemi blestemul asupra ta. Acest lucru a fost acreditat când unul dintre cei mai fermi susținători ai împăratului a murit subit. În cele din urmă, Henric a simțit că singura soluție era să apeleze la mila lui Grigore, dar cât mai discret cu putință. Și s-a pornit să se întâlnească cu Grigore în Italia, dar papa nu era sigur dacă împăratul vine cu pace sau cu violență. Suspiciunile lui au crescut când mulți din nordul Italiei l-au primit pe Henric ca pe un erou. Dar Henric nu dorea să-și joace tronul pe rezultatul incert al unei bătălii și a refuzat să-și organizeze susținătorii într-o armată. Cei doi, împăratul și papa, s-au întâlnit în cele din urmă la Canossa, un oraș bine fortificat. Henric spera la o întrevedere privată în care să se supună lui Grigore. Dar papa a insistat asupra penitenței publice, iar Henric a trebuit să cerșească intrarea în Canossa, desculț, ca penitent, timp de 3 zile înainte de a fi admis în prezența lui Grigore. În cele din urmă, fiindcă era imposibil ca unul care pretindea că este conducătorul ucenicilor lui Hristos să procedeze astfel, Grigore i-a acordat iertarea și și-a retras sentința. Henric s-a întors în grabă în Germania, unde dușmanii săi, încurajați de sentința lui Grigore, s-au răsculat. Dar Grigore, care își retrăsese sentința împotriva lui Henric, n-a făcut nimic pentru a-i încuraja pe rebeli, care și-au ales propriul împărat. Poziția ambiguă a papei a încurajat războiul civil, dar când a devenit clar că Henric își va învinge dușmanii, fiindcă Grigore nu avea încredere în el, a decis să treacă de partea uzurpatorului. Încă o dată l-a excomunicat pe Henric. Dar de data aceasta, adepții împăratului n-au ținut cont de sentința papei și au ales un papă rival, care a luat numele de Clement al III-lea. În cele din urmă, împăratul uzurpator a fost ucis în luptă, iar Henric a rămas singurul stăpân al Imperiului. De îndată ce s-au dezghețat trecătorile Alpilor, în primăvara anului 1081, Henric a pornit spre Roma. Singurul sprijin al lui Grigore erau normanzii din sudul Italiei, care îi fuseseră aliați, dar îi excomunicase și pe ei. Atunci a apelat la Bizanț, dar fără succes. Romanii și-au apărat cu vitejie orașul, dar când le-a fost clar că papa nu va negocia cu împăratul, au deschis porțile orașului, iar Grigore a fugit în castelul Sant'Angelo. Henric a intrat în triumf în Roma, iar Clement al III-lea a intrat în posesia orașului. Dar au intervenit normanzii, iar Henric a abandonat Roma. Normanzii au acționat dur. Mulți romani au fost uciși sau vânduți ca sclavi și multe clădiri au fost incendiate. După câteva zile, romanii s-au revoltat și a urmat o lungă perioadă de violență și de haos în care Clement al III-lea și susținătorii săi au reușit să recucerească orașul. Grigore, care a fugit la Monte Cassino și apoi la Salerno, a continuat să tune împotriva lui Henric și a lui Clement al III-lea, dar cuvintele sale n-au mai avut niciun rezultat. Pe patul de moarte, în anul 1085, ultimele sale cuvinte au fost: am iubit dreptatea și am urât nedreptatea, de aceea am murit în exil. Înainte de a muri, papa Hildebrand a declarat că succesorul său va fi bătrânul abate de Monte Cassino. Dorința a fost respectată, iar bătrânul, care nu dorea de fapt să fie papă, a fost nevoit să accepte și a luat numele de Victor al III-lea și a fost înscăunat la Roma de aliații săi. Dar s-a îmbolnăvit și s-a retras la Monte Cassino, unde a murit în curând. Partida reformatoare l-a ales apoi pe Urban al II-lea, care a reușit să câștige Roma și să-l alunge pe Clement al III-lea. El este cunoscut mai ales pentru că a proclamat prima cruciadă. El a continuat politicile lui Grigore al VII-lea, ceea ce a condus la noi conflicte cu Filip I al Franței, pe care l-a excomunicat pentru că și-a repudiat soția în favoarea alteia. În Germania a încurajat rebeliunea fiului lui Henric, Conrad, care a promis că, dacă va ajunge împărat, va renunța la dreptul de numire și de învestire a episcopilor. Henric a reacționat energic și a înfrânt fiul și l-a dezmoștenit printr-o dietă a Imperiului. Succesorul lui Urban, Pascal al II-lea, a sperat că schisma se va încheia odată cu moartea lui Clement al III-lea. Dar împăratul s-a asigurat că va fi numit un altul care să ia locul lui Clement și, prin urmare, schisma a continuat. Henric al IV-lea a murit în anul 1106, când se pregătea să pornească războiul împotriva fiului său Henric, care se răzvrătise și el împotriva sa. Papa Pascal a fost gata să facă pace și a declarat că toate consacrările care avuseseră loc în timpul domniei precedente, chiar și sub numire și învestire laică, erau valide. Dar a precizat și că orice viitoare învestitură laică era inacceptabilă și că oricine nu l-ar fi ascultat ar fi fost excomunicat și i-a aruncat astfel și mănușa noului împărat. Henric al V-lea a așteptat 3 ani pentru a răspunde provocării. Apoi a invadat Italia, iar Pascal a fost nevoit să ajungă la un compromis. Ceea ce a propus Henric, iar Pascal a acceptat, a fost ca împăratul să renunțe la dreptul de învestire a episcopilor, cu condiția ca biserica să renunțe la toate privilegiile feudale pe care le aveau prelații și care îi făceau atât de puternici. Pascal a fost de acord cu singura condiție ca patrimoniul Sfântului Petru să rămână în mâinile bisericii romane. Propunerea lui Henric atingea miezul problemei, fiindcă conducătorii civili nu își puteau permite să renunțe la dreptul de a numi și a învesti episcopi atâta timp cât aceștia erau și personaje politice puternice. Dacă reformatorii erau consecvenți în aplicarea principiilor monahale la reforma bisericii, ar trebui să fie dispuși ca biserica să urmeze calea sărăciei. Dar această decizie, deși îi părea rezonabilă, nu era viabilă politic. Curând a avut loc o reacție violentă a prelaților care s-au văzut privați de putere. Unii au acuzat că papa fusese prea liberal cu bunurile lor, dar le păstrase pe ale lui. În alta nobilime din Germania a început să suspecteze că împăratul, după ce și-a întărit poziția prin deposedarea episcopilor de puterea lor, se va întoarce împotriva lor și va aboli multe dintre vechile lor privilegii. În scurt timp, poporul Romei s-a răsculat împotriva împăratului, care a părăsit orașul, luându-i prizonier pe papă și pe mai mulți cardinali și episcopi. În cele din urmă, împăratul l-a eliberat pe papă, care la rândul său l-a încoronat în catedrala Sfântul Petru, cu ușile închise de frica populației. Apoi împăratul s-a întors în Germania, unde mulți dintre membrii înaltului cler și ai nobilimii, temându-se de pierderea puterii, s-au revoltat. Pascal a rămas tăcut, iar mulți dintre prelații germani l-au excomunicat pe împărat și mai multe sinoade regionale i-au urmat exemplul. Când Henric a protestat că prin atitudinea sa Pascal încălca înțelegerea lor, papa i-a transmis să convoace un conciliu pentru a rezolva disputa. Dar Henric n-a putut da curs sfatului, fiindcă știa că majoritatea episcopilor, care își vedeau posesiunile și puterea amenințate, vor decide împotriva lui. Prin urmare, a optat din nou pentru utilizarea forței. De îndată ce situația în Germania i-a permis, a invadat din nou Italia, iar Pascal a fost nevoit să fugă la castelul Sant'Angelo, unde de fapt a și murit. Cardinalii s-au grăbit să aleagă un nou papă ca nu cumva împăratul să intervină în alegere. Noul papă, Gelasius al II-lea, a avut un pontificat furtunos și scurt. Un potentat roman care îl susținea pe împărat l-a făcut prizonier și l-a torturat. Dar poporul s-a revoltat și l-a eliberat. Împăratul s-a întors la Roma cu armata, iar Gelasie a fugit la Gaeta. La întoarcerea sa la Roma, a fost la un pas să fie iarăși capturat de același magnat roman. S-a refugiat în Franța, unde a murit la scurt timp în abația din Cluny. Decizia lui Gelasius de a fugi în Franța a fost semnul unei noi direcții a politicii papale, fiindcă imperiul îi devenise dușman și normanzii din sud se dovediseră de neîncredere, papii au început să privească spre Franța ca spre un aliat împotriva împăraților germani. Următorul papă, Calixtus al II-lea, era rudă cu împăratul și amândoi erau convinși că venise timpul să pună capăt disputei. După lungi negocieri, presărate cu amenințări și chiar cu campanii militare, ambele părți au ajuns la un acord prin concordatul de la Worms în anul 1122. S-a hotărât ca prelații să fie aleși liber, conform uzanțelor antice, deși în prezența împăratului sau a reprezentanților acestuia. Numai autoritățile ecleziastice corespunzătoare vor avea de acum înainte dreptul de a-i învesti pe prelați cu inelul și cârja, simboluri ale autorității pastorale. Dar acordarea tuturor drepturilor, privilegiilor și posesiunilor feudale, precum și a simbolurilor acestora, va fi în mâna autorităților civile. Împăratul a fost de acord să-i restituie bisericii toate bunurile și să ia măsuri pentru a forța orice stăpân feudal care deținea proprietăți ecleziastice să facă la fel. Astfel s-a pus capăt seriei de confruntări între papalitate și imperiu, deși conflicte similare aveau să mai existe de-a lungul secolelor. În cele din urmă, programul papilor reformatori a avut succes. Regula celibatului clerical a devenit universală în Biserica Apuseană și a fost în general respectată. Pentru o vreme, simonia aproape că a dispărut, iar puterea papalității a continuat să crească până când a atins apogeul în secolul al XIII-lea. Totuși, controversa privind numirea și învestirea prelaților arată că papii reformiști, deși au insistat asupra idealului monastic al celibatului, n-au făcut același lucru și cu idealul sărăciei. Chestiunea învestiturilor era importantă pentru împărat, fiindcă biserica devenise atât de bogată și de puternică, încât un episcop neprietenos era de temut. Episcopii își puteau permite curs bogate și chiar armate. Prin urmare, în interesul autoconservării, conducătorii trebuiau să se asigure că cei care ocupau astfel de poziții le erau loiali. Henric al V-lea a punctat miezul problemei când a sugerat că era dispus să renunțe la orice pretenție la învestirea episcopilor din regatul său, atât timp cât episcopii nu aveau puterea și resursele marilor lor feudali. După cum vedeau papii reformiști lucrurile, bunurile bisericii aparțineau lui Hristos și săracilor și, prin urmare, nu puteau fi cedate autorităților civile. Dar, de fapt, aceste posesiuni erau folosite pentru profit personal și pentru atingerea obiectivelor personale ambițioase ale episcopilor și ale altora care, în teorie, nu erau proprietari, ci doar ispravnici. Mă opresc aici pentru astăzi, dar relatarea istoriei creștinismului continuă în alte ediții ale emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!